Ýetdi depreşkler bilen Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamyz bilen dowam etdirýär. Bugünkü habarlar gündeligi programmamyzyň birinji ýarmyna siz Kyrgyzstanda geçirilen düýünki prezidentlik saýlawlary bilen baglanşykly eşitirjek soňky maglumatlarymyzy
deputatlaryň tutsak edilmegi bolsa tutuş Issyk Köl welaýatyny aýağa galdyrar diýip pikir edýärin.
Türkmenistanda Niýazow-yň mirasyndan daşlaşmazlygyň türkmen jemgyýetine ýetirýän täsirleri barada analitigiň kommentariýasyny
Сразу же подметили, что это мероприятие проходит под аккомпанемент.
Туркменистанды яшлар yine de giriş экзаменлерде мәҗбүри ядайда рухнамадан экзамен бермели.
Alternativ harbi gullugy döretmegiň zerurligi barada garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Ýadulyýewiň garaşlaryny.
Munyň öňünde Türkmenistanyň boýnuna alan halkara kanunlar ikrar edýän diýen prinsipine ters gelýär.
Bu beýle maglumatlar dinlersiňiz. Gepleşigi Allah Murat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımız da galim. Kyrgyzstanyň Merkez saýlaw komissiýasy öýüniň dertlapky maglumatlaryna düýünki geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ýurdun häzirki prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň öýren uly tapawut bilen öz garşydaşlarynyň üstün çykandygyny aglan etdi. Ýöne düýün saýlawlaryň barşynda Bakyýewden beýleki 5 dala şäherden 2-si, hususan opozisiýadan esasy kandidat, ýurdun ozalky premier ministri Almazbek Atambayew bilen garaşly dala şäher Ýeňişbek Nazaraliýew saýlawlarda galplyklara ýol berilendigini aýdyp, saýlaw wäsleşiginden çykýanlyklaryny ulan etdiler. Düýün güýçlik opozisiýanyň käbir aktivistleri hem Bakyýewiň hökümetini saýlawlary galplaşdyranlykda aýplap piket geçirdiler. Kyrgyzstandaky bu prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik eden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy hem şu öz ýaýradan beýanatyny bu saýlawlaryň halkara standartlaryna dogry laýyk gelmeýändigini aýtdy. Geliň şu wakaýa baradaky giňiş reaksiýany habarçymyz gözellendirýärin.
Kyrgyzstandaky saýlawlara syn edýän Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ses berişiň esasy standartlardan daşlaşanlygyny bellädi. Kyrgyzstanyň häkimetleri bolsa Kurmanbek Bakyýewiň ilkinji netijelere görä adamdan 80% ses toplap dol üstünlük kazananlygyny ýygnan etdiler. OBS-nin 23-nji ýyl saýlawlary barada çap eden ilkinji netijelerinde gynansak da bu saýlawlar öňe gidişlik görkezmedi. Kyrgyzstan öz üstüne alan esasy standartlaryna gawat gelmedi diýip bellendi. Kyrgyzstanyň Milli Saýlaw Komissiýasy özüne opozisiýa tarapyndan şikayetleriň gowuşmagynyň dowam etmegine garamazan ses berişligiň netijelerine kanagatlanma bildirdi. Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Timur Lisowski saýlawlaryň ilkinji netijelerini ýygnan edip, Bakyýewiň esasy seçlerinden öňe saýlanyp seslerin 89.4% ýagny 861.766 ses toplanlygyny ýygnan etdi.
Получил голоса 861.000.
Saýlawlarda Bakyýewiň esasy besdeşi bolan Kyrgyzstanyň ozalky premier-ministri Almazbek Atambayew uly galplyklar we saýlaw kampaniýasynyň dowamynda özüne edilen güýçli basyşlar sebäpli besdeşlikden çykýanlygyny ýygnan edipdi. Hem muňa garamazdan onuň saýlawlarda toplanan sesleri bilen ikinji oruna çykanlygy aýdyldy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Timur Lisowski Atambayew Almazbek Sersenowiçiň seslerin 6.19%-ni ýagny 59.880 7 sese eye bolanlygyny ýygnan etdi.
Atambayew Almazbek Sersenowiç 59887 голосов.
Saýlawlar geçen güni Atambayew adamlaryň jemlenip köçe çykmagyna we ses berişligini geçirilişine protest bildirmegine çağırış edipdi.
Мы попросим людей, чтобы они вышли с нами сегодня на митинги. Надо будет и завтра.
Adamlardan biz bilen köçe çıkmaklaryny haýyş ederiz. Şu gün gerek bolsa ertirem, biz Merkez Saýlaw Komissiýasyna şeýle köp kemçilikli saýlawlary kanunlaşdyrmagyň has uly we köpçilikliň nägilelikleri döretjekdigini duýdurarys. Deputatlaryň tutsak edilmegi bolsa tutuş Issyk Köl welaýatyny aýağa galdyrar diýip pikir edýärin.
Ito ştaristowany deputaty, ya dumaýu, ta podamet Issyk-Köl oblasty.
Dip Almazbek Atambayew aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň habarçylary Kyrgyzstandaky ýagdaýlaryň häzir asudadygyny habar berdiler. Kyrgyzstanyň häkimetleri saýlawlaryň gidişinde ses bericileriň bülletenleriniň galplaşdyrylmagy bilen bagly adamdan bir wakanyň bolanlygyny tasdiklediler. Saýlaw güni iki sany parlament agzasynyň Mirbek Asankulowyň we Kumançbek Kadyrowyň tutsak edilmegi bilen tapawutlandy. Оларын икесе де Атамбаевың социал-демократик партиясының ағдалары. Оларын тұтсақ еділмәге ұстық көл өләйетінде мүңі қолай адымын протест үлдіріп көча чықмағына себеп болды. Протестчілері қаршы полиция тарапынан көз яшырды жығады уланмақ өхова оқатмақ кәлі чәрілерін амала асырланлығы хабар берілді. 24-нче июльдә Кыргызстанда һич иле протестлар барыда хабар берилмәди.
Хабар шимил гөдәлең сәйне дәңгәдәңгез. Кыргызстанны улы гохтырдан президентлек сайлауларының фонына Түркменстанны һәм яңа 2 көннән ягъни 26-нче июльдә йерлек кеңәшләре сайлаулар кечермәклеге таярлык көрелер. Кыргызстанны булышы әле Түркменстанның рәсми хакимиятләре һәм бу гадәкке сайлауларның демократик принципләре долы йерлек кечерилҗәктәген айдарлар. Eýsem Türkmenistanyň saýlawçylar ýerli geňeş saýlawlarynyň bosagasyny bu möhüm wakaýa barada nähil garaýdy. Hawa Şeýmet Osman Halley şu barada Lebap vilayetiniň käbir ýaşaýçylar bilen söhbetdeş bolup şeýle gürrüň berýär.
Şu gün 24-nji ýylda biz Lebap vilayetiniň saýlaw çastyklarynyň bir näçesinde bolup gördük. Olarda saýlaw toporunyň awzalary nowatçylyk edýärler. Käbir saýlaw çastyklarynda 26-nji ýyl geňeş agzalarynyň saýlawlar gündür diýen ýazgyly listovka asılıptır. Şeyle standart listovkalar, kâvir edara kuramaların, dükkanların ve beyleki gelin gidin bir yerlerin kapısının önünde de bağır. Saylav uçaklarında 26. yılda İrden saylavçılar için birli medeni çağrıların saylavlara ikinci yedek katlaşan yaş saylavçılar ile yaşını saylavçıların buluştuklarının kuralacaklarını aittılar. Türkmenistan'ın netbuat serisilerinin kâvirinde misal için Levas Elayet'in Türkmen Gündoğarı gazetinin 23. yıldaki sahanının 4. sahipasında 26. yıl Deniz Ağdalarının Saylavlar Günüdür adlı rubrikanın aslında saylavlara ikinci demek katlaşan yaş saylavçıların ikisinin ve bir mektep muhalliminin çıkışı veriliptir. Çol çıkışlarda teze saylanacak Deniz Ağdalarının Türkmenistan'ın prezidentinin ovaların, şehirlerin, etraftaki şehirlerin ve etraf merkezlerinin ilatının durmuş yaşayış derecesini özgürtme koyunca 2020. yıla kendi bolan devir için milli maksatlanmasını durmuşa getirmeye yakından koşan koşacaklıklarına önem bildirilir. Yöne muhakaramazdan bizim çok beteş olan ildeşlerimizin köpsü 26. yılda akı sayılarlardan havasızlıklarını açtılar. Özünü şahin deyip tanıştıran bir ildeşimiz olsa Yekşenli gün saylavların getireceğinden kavarılırdığını, yöne onun muhafiyede saylavdığını bilmeyendiğini aydıp kaytan bizden kimi niye saylamalı deyip soradı. Bizim sohbetteş olan saylavçılarımızın ağlaması, özlerini saylavların kızıklandırmayandığını, saylavların bolanı bolmanı bilen itkide kitabın yoktuğunu aittılar.
Havar Şimit Osman Halif'in mağlumatını dinlediniz.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasyna söhbetimiziň temalary bugedeki şulardan ibaret. Yaşlar öz biznesini açmak isleýärlermi? Bu ogurda hökümet olara näheli ýardam etmeli?
Türkmenistanyň öz biznesini açmak isleýän ýaşlarymyz köp.
Eýsem ýurtda biznes ösýärmi? Bu ogurda kynçylyklar haýsylar?
Türkmenistanyň telekaçylaryň hem telekaçylaryň ürüti birleşigi döredildi.
Yaşlar, eger siz temalar kazandyrýan bolsa, bizin gepleşigimizi siz anny güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerden saat 8-de dinläp bilersiňiz. Bizin gepleşiklerimizi dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy, Ýene Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günlügi programmamyzda dowam etdirýäris. 2006-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň özelki prezidenti Tapar Murat Niýazow aradan çykanda, köp adamlar onuň şahsyýet kulty bilen baglanşykly miraslar hem tiýiz wagtyň jemgyýetdäki öz rolyny ýetirer diýip umyt edipdiler. Ýöne Türkmen prezidentiniň aradan çykaly bäri indi 2,5 ýyldan gowrak wagtyň geçenligine garamazdan Niýazowyň şahsyýet kulty bilen baglanşykly mirasyň aýratynam onuň ruhnamasynyň jemgyýetdäki rolunyň şu günkü günem Türkmenistanyna ýeti duýulýanyny ýerleşençiler bellerler. Olaryň aýtmaklaryna görä ruhnamanyň uly roly ýurdun ýokary we ýörüçe orta okul jaýlaryna häzirki egzamin tapşyryş möhümini hasa aýdyň gözüýär. Niýan filen baglanşykly şeýle köne mirasyň ýaşamagyny dowam etdirmegi türkmen jemgyýeti üçin näme derejede bähwetli? Şu temadan Postsovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodeskiy'nin komentariyatının mazmununu kardeşim Nadar Hudaýberdi dinleýin.
Кампания началась 6 июля, и международные наблюдатели сразу же подметили, что это мероприятие проходит под аккомпанемент...
Кампания 6 июля башланды. Йоны орны эйем дүниятын тәділен диктаторын көзі көрінмеседі, кампания ел башылық әдіп беріниялы дүйлиянлығыны қалқары тиіншілер веледілер. Көрәймәгі Ниязовың рехімсізгім қазаплы юырды долындырышы білен бағылы олын көп санлы бетбасылықлардан тон, жемгет өнкіде өрін аламатлары, символлары білен хич вақт яшамажақ ялы. Йоны ол ентек башавары верен оқ. Hazırki okuwa kabul ediş kampaniýasyny nähili öňkü döwürin alamatlarynyň gözleýänleri bar. Türkmenistanly ýaşlar ýene-de giriş ekzamenlerde mejburi ýagdaýda ruhnamadan ekzamen bermeli. Ölüp giden ferdaryň erkisligine müňlerçe we müňlerçe ýaşlar ýene-de bagly, garaşly, tawin bolmaly. Bu bolsa öňkü ideologiýa köpçüligi daňyp goýmagyň bir guraly bolup hyzmat edýär. Eger ruhnama boýunça bir işin yerini getirilişine katnaşýan en ataları, mugullumları, köp sanly barlygçydyr inspektorlary goşsaň, Niyazowyň hiç ýere ýitirim bolmanlygy belli bolýar. Onuň ýerine goýup giden hapasy saklanyp galýar. Häzirki ýagdaýda biolog boljakmy? Ruhnamasy dol başa barmaz. Fiziklerim, zootehniklerim, gelecekki vıraşlarım, beylik uğurlardan spesialist bolacaklarım ruhnamasy kere eye bolup bilmez. Elbette şu gün kuni Niyazowyň halkın depesini durup hüküm türen dögürü bilen deňeşdirip bolmaz. Öňkü dögür müňýyllyklardan gaýdaýan türkmen taryhyny iň bir zalim, kadal nuktayı nazardan düşündürüp bolmajak elhenç bir döwür bolup galar. Öz döwürüniň ruhnamasy hiç bir ýere işe yerleşmek mümkin däldi. Diktator ölenden soň ruhnamanyň awrayy birden aşak kaçdy. Görülip oturulsa ol hemme ýerde, hemmeler üçin asla zerur zat däl eken. Ýöne onuň iýi giderli özüni görkezip durmagy, bardygyny aýan etmesi türkmen halkynyň ýakyn geçmişinden gaty kynlyk bilen araçyanlygyna şahitlik edýär diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Уже многие наблюдатели отмечают, что в стране происходят очевидные изменения.
Юртта гөрилерлик өзгөрүшлөрүн бардыгын көп финчилер беллиярлар. Ниязовун зыянлы, пайхын эдежи көп карарларына дүзөдүшлөр кийирмек боюнча түркмен хакимиятлары анык адымдар адыяр. Ilimler Akademiýasy dikeldildi. Opera teatr täzeden açyldy. Niýazowyň dargadan bilim we saglygy saklaýyş sistemalaryny halat edişi işleri alınıp barlayar. Ehli yurtlarda hemme vaqt islenlik özgörüşler prosesini şol bir içerki güç peýda bolýar, özünü görkezýär. Türkmenistanyň özü içinde de daşynyny da köp adamlar şol özgörüşleri tiýden tiýil geçmiş bilen araçlaryna sabırsyzlyk bilen garaşýarlar. Niýazowyň ýok eden hukuklarynyň barynyň dikeldilmegini, hem adalatsyz suwdyň hökümi bilen gözenekden aňyr geçirilen tutsaklaryň azatlyga çykarylmagyny, ähli gymmatlyklara ýanadan feredilmegini isleýärler. Ýakyn geçmişi ýatla diýen islenlik zat, o ýol tutuş ýurdun ähli künjeklerini dikilen başynyň heýkelleri bolsun ýa adamlardan doldurulan türmeler ýa ruhnamy, bularyň bary adamlary ähli umumy gorku döreden diktatoryň zamanatyna gaýdyp getirýär. Halkyň arzyly islegleri haçan hasyl bolar. Häzirki nesil wadalaryň däli hakyky özgörüşleriň miýwesinden azajyk dadyp oňman doýa garna alınıp bilermi? Eýtim köp ýyllaryň görgülerinden soň şeýle eşirete türkmenler münasip däälmi diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetski kommentariýasyny tamamlaýar.
И не частичные, а в полной мере. Или туркмены после стольких лет страданий этого не заслужили?
Сіз по совету үлітлер ойынша білермен Александр Нарадецкенің комментариясының мазмуныны кәрдішім Назар Худаверді дендіңледіңіз. Бұ комментариядағы қарайшылар авторың өз шақты қарайшылардыр. Bugurlun edilýän mesele boýunça pikirlerini hat üstü bilen bize ýazmak isleýän dinleýijilerimize öz elektron adresimizi ýatlaýarys. Latin harpleri bilen hat, e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýaryn, hat, e-mail belgisi azatradio.org. Hatlaryňy da garaşýarys. Türkmenistanyň häkimetleri soňky wagtlar ýurdun kanunçylygyny halkara standartlaryna laýyk getirmek boýunça uly işleriň alınıp barlaýanyny tekrarlaýarlar. Elbette devlet kanunlarını halkara standartlarına layık getirmek diyleyen şehre, halkara kanunçuluğunun ve şeritnamelerinin düzgünlerini durmuş ornosturmak meselesini de öz için almalı. Yönü şu metelede velin Türkmenistan'ın akı proseslerin hayal hareket edeceğinliğini kevr yerlisi inçiler belli yerler. Analitiklerin pekirçi, şu urda praktika ornosturulmalı şehrilerden birim alternatif harbi kulluktur. Şu metele barada Türkmenistanlı garasız jurnalist Devlet Murat Yadulov'un garayışlarını sizin dikkatinizde hödürleyeriz.
Türkmenistan'ın konstitusiyasının 41. maddesinde Türkmenistan'ı korumak her bir rayetin mukaddes borcudur. Türkmenistan'ın rayeti olan her bir erkek adam için ehl-i umumun harbi borçluluk belirlenir deyip yazılan. Elbette bizim Türkmenistan'ın konstitusiyasına karşı gitmek meylimiz yok. Yönümüne varamazdan kemilliğin çağı yok diyleni. Ondan Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov, men demokratik devletin prezidenti olmak isteyen deyip bir neçelik tekrarlaptı. Onun müstesini Türkmenistan'ın konstitusiyasını konstitusiyanın kepili olan en yukarı vazifeli devlet yolbaşıymaz. Men dünya derecesinde teklifler almağa tayin deyip bir neçelik aydıptı. Prezidentimin şu aydınlarından uğralıp, bilsem Türkmenistan'ın konstitusiyasının akı ehli 18 yaşı yetin erkek rayetlerimizi uçtan tutma, kulluğa almak prinsipinin yazmıştığını kehalette bu düzgünün Türkmenistan'ın halkara imicinle ören negatif tesirini yitirgenliğini aitmak çi. Elki bilen Türkmenistan'ın konstitusiyasının 10. maddesinde Türkmenistan'ın iktisadiyeti bazar katnaşıkları yorulgularını esaslan yazıp anık yazılıptır. Dünyanın bazar katnaşının akı yurtta demokratik prinsipler esaslan yaz. Demokratik prinsipli yurtlar olsa inni 20-30 yıllar meri ehli erkek rayetler ustun tutma kulluğu almak prinsipinden yüze kurdu. Hatta Türkiye yali ehli erkek rayetlere hükmani kulluğu almak prinsipine uyuyan yurtlarda hem alternatif kullukların var. Misal için doğanlı kalp olan Türkiye'de intelligensi vekillerine, esasana muallimlere, vraçlara, 2 yıl kulluğun yerine olur belli bir miktarda devleti pul töleyerler. Türkmenistan'ın ne için şeyle düzgünleri salıp bulanak. Ondan Türkmenistan'ın konstitüsyonun 6. maddesinde Türkmenistan halkara hukukunun umumu kıyar edilen kadelerini ileri tutuyor. Eğer de Türkmenistan'ın halkara şeritnamesinde Türkmenistan'ın kanunun hakkından başka kadeler belirlenen olsa, onunla halkara şeritnamesinin kadeleri ulanılıyor deyip yazılan. Demek, hut Türkmenistan'ın 6. maddesine esaslanıp, birinciden Türkmenistan'ın hakkı 41. maddede belirlenen ehl-i umumu harbi borçluluğu. Eğer Türkmenistan'ın bağlı iktisadiyetine esaslanan, prinsiplerine vefalığına anansak onu ehl-i umumi harbi borçluluğu yani rayetlerimizin hünerisi bilen çalıştırmalı. Has doğrusu kontrakt şeritname esasında kulluğu almalı. Bunun için anık devlet meylnaması olmalı. Türkmenistan'a kontrakt şeritname esasında adamlar kulluğu alınsa Türkmenistan dünya yüzünü yani vicdan esirlerini depeleyen yurt çökmününü tanılmazdı. Sol halkara düzgünnameleri işlenip tayarlanıyança Türkmenistan'ın hazırki ehl-i umumi harbi borçluluğunu alternatif harbi borçluluk bilen çalışmalı. Sebebi Türkmenistan'a kebir dine uyan adamlar Türkmenistan'a eline yara kalıp kulluk etmekten yüze uğrayarlar. Hatta olur turmaya basanlarından son hem koşmaço 2 yıl kulluk etmeli kaydılar. Yani bari olur kulluk etmeyeceklerini eğer diğer ruh halatını ömürlük kutsuda oturacaklarını yanılacaklar. Bunun böyle Türkmenistan'ın 6. maddesinin hakkı boynuna alın halkara kanunları ikrar edeyen diyen prinsipine ters geliyor. Bunun müstesine kulluk etmek istemeyenlik için turmaya basmaklık vicdan yetiri hesaplanıyor. Aha, Türkmenistan'ın imicine ziyan ettiren şeyle vakaların bulmadığı için hükmanı yağdayda alternatif kulluk girilmeli. Yani adamları öldürün isleğine göre belli bir meçhörde pul tüledip kulluktan boşaltmalı. Aha, şuna devlet yolbaşlarının düşünmeyi veriyor.
Siz Türkmenistan'da garasız jurnalist Devlet Murat Yadulov'un alternatif harbi urluk meselesi ve aradaki garayışlar bilen tanış oldunuz. Bu garayışlar aftarın öz şahtı garayışlarıdır. Garasızlığın başka yıllarında Türkmenistan'daki maipler için edilen aladalardan birem yurdun dürlü regionlarına maipler için yürüyte sport kulüplerinin açılmağı olupdu. Bu kulüpler maipların dinavır ve öz vaatlarını yerlikli hem de peydalı tarp etmeklerine mümkünçülük döretmek gülenim çeklenmen, eýtem olaryň öz aralaryna ýygy derle sport bäýetleşiklerini geçirilmegine de ýardam etdi. Eýtem bu urdaky ýagdaýlar şuň kün nähili. Şu mesele barada Türkmenistan'a habarçymyz Sultan Açylova şeýle gurrun berýär.
1993-nji ýylyň 1-nji awgustynda Türkmenistan'da invalidleriň beden terbiýe we sport kluby döredilýär. Merkeze Asfalatta bolan bu sport klubunun çağında Türkmenistan'ın ähli vilayetlerinde, iyi şehirlerinde hemşeylik kluplar döredilip ona invalidlerin ähli kategoriyalara katnaşmağa hem de öz mümkinçiliklerine göre beden terbiyesi ve sportun türlü görünüşleri bilen meşgul olmağa mümkinçilik aldılar deyip Asfalat şehrinin yaşayıcısı Odalkı beden terbiyesi muallimi häzirki pensioner Atamraz Sopiyev söhbetdeşlige başladı. Gözsüz, dilsiz, elsiz, ayaksız Maýyplardan dögülen sportmenleriň öýlere ýarşylary Türkmenistanyň çäklerinde her ýylda geçirilýär. Futbol, mini futbol, voleybol, şaşka, şahmat oýunlarynda oturup oýnalýan voleybol, basketbol, suwda ýüzmek, stolda tenis oýnamak kabi sportyň türli görnüşi boýunça vilayat taryhy hem-de respublika ýarşylary ýygyderli gurnalýar. Sport klubunun tüzümünde yaşların ve yetkinlik invalidlerin respublika boyunca yaşı sağımsı hatatta duruyor deyip Atamrat Agurumun devam etti. Şu sport klubuna karşılık olan elsiz hem de ayaksız 140 adımdan ibaret topar 1994 yılın 13. Ağustos'unda Aşkabat şehrinin Qoğdan Zı masivinde yerleşen Nomor 18-nji mektebin sport alanında özlerinin sport mektebini açtılar. Bu sport mektebini görüntmeye Aşkabat şehrinde yerleşen Nomor 30-nji mektebin ozal fizika matematika muallimi Hüseyinov Yusuf hem de onun ekiz sayıda oğunu Hüseyinov ulu tağallalar ettiler. Şuýl özüniň döredilen tenisini 13 ýyllygyny dillemäge taýlyk gören bu maýyplaryň sport mektebine döredilen günden bäri Ýusup Kendi Adyl Hüseýinler erkenlik bilen köp sähne sindirip gelýärler diýip Atamrada aýdýar. Olaryň diýse onda çekýän ýadawsy rahmetiniň netijesinde 1997-nji ýyldan bäri bu sport mektebi Türkmenistanyň şäherlerinden daşarlarda da, Eýranda, Türkiýede, Dubaýda Evropanın ve Aziyanın seyaklarında geçirilen para olimpiya oyun yarışlarında iyiliklerle çıkış edip bayraklı orlara münasip olup geliyerler. Onların sport mektebinin küncünü, türlü yurtlarda kazanılan hormat hatlarının, medalların, kubokların yüzler çekip edeyer. Dip ildeşimiz aittu ve sözünü devam edip seylediydi. Maikların şuunki kıyıntılıkları var da ol yeni seyle urun verdi. 13 yıldan beri hareket edip gelen bu maikların mektebinin türlü şehirlere, tasarı devletlere gidip yarışlara katnaşmaklarında her yılda dörüyen kıyıntılıklar finans meselesi olup duruyor. Devlet tarafından hiç bir kolda verilmeyen bu sport mektebinin 13 yılın devamında banklarda öz hatapla çıkış oldu hem yok. Sport mektebine gerek olan sport enzamlarını tapmak, sportmenleri yurdun tağında ya da sarı yurtlara yarışlara alıp gitme için gerek olan yol kireyleri ya da ilik tıksaydılar için feristeler tapmak, yol başlarının dol boyuna atılan, devlete devletli olan bu sport mektebi için devlet tarafından feriste koyu verilmen kalma mümkün değil. Yönü haysi vakti nerede feriste koyu verilen ortada cinnet gel feriste sport mektebine gelip yeten o. Tersine hais namalar bilen firmalardan, telekisilerden alınan sport enzamları merkezi sport kluğunun hasabında bir kontrolüge alınar dip Atamrada aýdýar. Firmalar, telekisiler işlendip kömek berip bilecekler. Ýöne olaryň hem öňünde bürokratik täsirçilikler keserip dur. Maýyplar mektebine ulurak müçerde pul ýa beýlik kömekler berilse halatynda bu işi hukman suratsa sport kluwunyň hem de şäher häkimliginiň ruhsaty bilen amala aşyrmaly. Şeýle feriste bölünip berilmäge gerek gelende onu maýyplardan soňra şäher awatarlaşdyrmaga gönükdirip goýberýärler bolýar. Ikinji sapar firma eýeleri ýa telekeçiler şöýle kömekleri bermäge wada etmäge hem gorkýarlar. Invalidler üçin iň bir zerur bolan avtolog edinmäge ýa bolmasa tomus nöwtüni öz saglyklaryndan keldip ruhy lezzet almak üçin hazaryň kenarına ýa bolmasa gökderäniň den salyş öýlerine gitmek üçin bu sport mektebinde her ýylda feriste ýetmezçilik edýär diýip Atamrat sözüniň soňunda aýtdy.
Türkmenistan'a kavarçimi Sultan Açylovanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamyzyň 1-nji ýarym sagaty soňuna goraýlady. Programmamyzyň 2-nji ýarymynda siz Eýranyň reformaçy liderlerinden biri Meir Hüseyin Musawiýiniň giň halk hereketini döretmek boýunça alyp barýan öz işi barada edýän soňky beýanatyna synymady. Awganistandaky türkmenleriň arasynda öz çağalaryny çağalar wagtynda terbiýelemeklige garşy bildirilýän garşylyklar barada geçirilen söhbetdeşligi Germaniýada musulmanlary ýurdun jemgyýetine integrirlemek goýunça alınıp barlayan çäherelere synymady we beýleki maglumatlary dikkatiňizde hödürläris. Yine bu programımızdan odal hädir gysgajyk taýdarlara kesmeden soň sizi kärdeşim Akmurat Urunly günüň möhüm täzelikleri bilen tanyşdyrar. Programmany men Allah Murat Rahim alyp barýaryn. Biziň tolkunlarymyzda galyň.